Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι λίγα λεπτά πριν από τις 12 έχουμε την κλήρωσή μας για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας με 12 σημαντικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, στο ρομαντικό και πανέμορφο Ναύπλιο, με διαμονή και πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο. Το πακέτο είναι μια προσφορά από την Garen Motion, τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε 12 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το δεύτερο δώρο μας είναι ένα υπερσύγχρονο και δυνατό κλιματιστικό γκρι 9.000 BTU, προσφορά της MyTherm, και ακολουθούν 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής για τους κορυφαίους προορισμούς του Αιγαίου από την SeaJets. Μπείτε seajets.com για να δείτε σε ποιους αγαπημένους προορισμούς του Αιγαίου μπορείτε να φτάσετε τώρα πιο γρήγορα από ποτέ. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600 για το τριήμερο στο Ναύπλιο, το κλιματιστικό γκρι των 9.000 BTU και τα 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής για όποιον προορισμό εσείς επιλέξετε με τη SeaJets στο Αιγαίο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και έχω ιστορικά νέα, μόλις ανακάλυψα μια φοβερή εφαρμογή που σε ταξιδεύει στην ιστορία μας. Κοσμοτέ Κρόνος λέγεται και έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί με τις δυνατότητές της. Εσείς ξέρατε ότι το Ηρώδιο είχε οροφή και χωρούσε 6.000 άτομα. Εγώ πάντως όχι και μόλις μου το είπε η Κλειό, η ψηφιακή βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής. Παιδιά, πρέπει να το ζήσετε κι εσείς. Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες IR και VR, μπορεί πάντα να ζωντανεύει τα σπουδαία μνημεία μας και να μας μαθαίνει τα πάντα γι' αυτά. Κατεβάστε τώρα τη δωρεάν εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Η Προτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να υποδεχθούμε στο στούντιο του Real FM τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα
σας. Ευχαριστούμε για την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας εδώ στον Real FM.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω από το πολύ δυσάρεστο θέμα αυτής της μεγάλης τραγωδίας ανοιχτά της Πύλου, για να ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν ευρωπαϊκές ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Μιλώ για το Δουβλίνο 2 που φορτώνει όλα τα βάρη ουσιαστικά στην πρώτη χώρα υποδοχής, δηλαδή στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, και αν αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί και προς ποια κατεύθυνση, αλλά μιλώ επίσης και θέλω την γνώμη σας, καθώς έχετε θητεύσει και για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο, και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Frontex, για τους κανόνες με τους οποίους παρεμβαίνει για τη διάσωση στα διεθνή ύδατα, όπου επίσης υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά για το αν πρέπει να γίνουν αλλαγές.
Καταρχάς, επειδή μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία τεραστίων διαστάσεων, από τις μεγαλύτερες που έχουν συμβεί στη Μεσόγειο, πρέπει ο υπουργός, ο αρμόδιος της υπηρεσιακής κυβέρνησης να δώσει μια συνέντευξη και να πει τι έκανε ακριβώς η χώρα μας για να αποτρέψει αυτή την τραγωδία, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο που δημιουργούν ερωτήματα. Γιατί ακούμε διάφορα από το πρωί, καλό θα ήταν αυτά να διευκρινιστούν. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι το πράγμα αυτό, το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, δεν είναι ένα πεδίο ευκολογίου. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Διότι όσο το έχω αντιμετωπίσει ως ευρωβουλευτής και βλέποντας και τα στοιχεία του τι συμβαίνει στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη γεωγραφικά. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιοι να μιλούν για λύσεις τύπου Αμερικής όταν η Αμερική έχει δύο ωκεανούς και σύνορα με το Μεξικό. Η Ευρώπη είναι στο κεφάλι της Αφρικής, είναι απόλυξη της Ασίας, είναι πολύ εύκολο να περάσει τα σύνορά της. Όσοι συνδέουν το θέμα του φράχτη του Εύρου με το ζήτημα αυτό, η προσέγγιση μου είναι ότι ο φράχτης βοηθά στο βαθμό να μην δημιουργείται μια στρατηγική εκ μέρους της Τουρκίας εργαλειοποίηση του προσφυγικού σε επίπεδο υβριδικού πολέμου, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες. Π.χ. ο Λουκασέγκο έκανε πρόσφατα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, για να πιέσει τις γειτονικές χώρες. Αυτά δεν λύνουν το ζήτημα. Περιορίζουν τον τρόπο που εργαλειοποιείται από κάποιες γειτονικές χώρες. Το θέμα λοιπόν αυτό, για να μιλήσουμε απλά, επειδή θα κλιμακωθεί τις επόμενες δεκαετίες, είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είτε λόγω εμπόλεμων καταστάσεων, διότι στην Αφρική δεν είναι μόνο χώρες που πολεμούν η μία μεταξύ των άλλων. Υπάρχουν ισχυρές τρομοκρατικές οργανώσεις, η Boko Haram, η Al-Bab, οι οποίες δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα.
Και εκεί έχει κάποιες ευθύνες η Ευρώπη σε σχέση με τους πολέμους. Όπως επίσης, κατά τη γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να ακούσω την άποψή σας, έχει ευθύνες η Ευρώπη για το ότι δεν βοήθησε, ενώ θα έπρεπε, στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών για να μπορέσουν να κρατήσουν τους γηγενείς πληθυσμούς εκεί.
Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε διασπορά ευθυνών, διότι δεν είναι εύκολη αυτή η διασπορά, διότι λέει την Ευρώπη. Εγώ ξέρω πολλές τρίτες χώρες στην Αφρική που δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι δημιουργεί η Ευρώπη πια. Δεν μιλάμε τώρα για πριν 50 και 60 χρόνια που είχαμε τα κινήματα, τα αντιεμπεριαλιστικά. Προφανώς είναι μια άλλη εποχή, μιλάμε για τη σημερινή εποχή. Υπάρχουν χώρες, τρίτες χώρες, η Κίνα και άλλες χώρες, οι οποίες λειτουργούν επεκτατικά και με έναν τρόπο που δεν σταθεροποιεί τις χώρες αυτές. Τώρα, επειδή θα υπάρξει μια τεράστια αύξηση του πληθυσμού, η Νιγηρία εκτιμάται αυτά στα 500 εκατομμύρια σε 20 χρόνια, δηλαδή θα είναι η τρίτη παγκοσμίως σε πληθυσμό χώρα. Ότι οι και άλλες χώρες αυξάνουν πληθυσμό, υπάρχουν αυτά τα, μετά η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τεράστια ζητήματα μείωσης της γης, της καλλιεργήσιμης γης. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Για μένα λοιπόν οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Πέρα από το θεσμικό της Ευρώπης, που θα έρθω στο τέλος αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε νησίδες κρατικής ασφάλειας εντός της Αφρικής. Δηλαδή, όσο δεν υπάρχουν κράτη τα οποία να μπορούν αυτά να βοηθήσουν στο να πάνε πληθυσμοί γειτονικοί από εμπόλεμες ζώνες, αυτοί οι άνθρωποι θα μπαίνουν σε μεγάλες περιπέτειες. Διότι υπάρχουν κάποιοι δικαιωματιστές που βλέπουν τι γίνεται στη Μεσόγειο. Πρέπει να σκεφτούν έναν που ξεκινάει από την Νιγηρία, από το χωριό του που έχει μπει Boko Haram και πρέπει να περάσει τη Σαχάρα. Πόσοι από αυτούς χώνονται στη Σαχάρα πριν χαθούν ή πριν γίνουν εμπόριο στα χέρια δουλεμπόρων για να περάσουν στην Ιταλία μέσω της Μεσογείου. Άρα εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς γίνονται αυτές οι νησίδες? Εγώ έχω παραδείγματα. Ρουάντα. Η Ρουάντα, όπως γνωρίζετε, ήταν μια χώρα που το 1994 έγινε η μεγαλύτερη γενοκτονία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχασαν τη ζωή τους περίπου 800.000 άνθρωποι μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτή η χώρα σταθεροποιήθηκε οικονομικά και τα τελευταία χρόνια, ενώ το μέγεθός της είναι όπως την Πελοπόννησο, έχουν πάει περίπου 2,5 εκατομμύρια μετανάστες από γειτονικές χώρες. Αν λοιπόν υπάρχουν χώρες στην Αφρική οι οποίες σταθεροποιούνται οικονομικά και πολιτικά. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην μπαίνουν σε αυτή την επικίνδυνη περιπέτεια και για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Τώρα, η Ευρώπη. Η Ευρώπη για μένα, πέρα από το funding που πρέπει να κάνει στα κράτη, αυτά που κάνει, κάνει σε κάποια κράτη, προφανώς θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, και όχι μόνο η Ευρώπη, και η Αμερική και άλλες χώρες που βλέπουν την παγκοσμιοποίηση, την ανθρωπότητα με ένα ενιαίο χαρακτήρα. Πρέπει να αναθεωρήσει κάποιους κανόνες, όπως π.χ. είναι το Δουβλίνο. Τι σημαίνει να αναθεωρώ το Δουβλίνο? Άκουσα προθέσεις την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για το σχέδιο που έχει καταθέσει το Συμβούλιο των Υπουργών. Για μένα κακώς πανηγυρίζουν. Λίγα βήματα γίνονται. Και θέλω να σου πω γιατί γίνονται λίγα βήματα. Τι λένε τα στοιχεία? Τα στοιχεία μιλάνε για μηχανισμό αλληλεγγύης 30.000 μετεγκαταστάσεων εντός των ευρωπαϊκών κρατών. 30.000 μετεγκαταστάσεις, λέει η αναθεώρηση, όταν οι αιτήσεις ασύλου που κατέθηκαν το 22 σε όλη την Ένωση ήταν 960.000. Εδώ τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για κάποια λύση
του ζητήματος? Είναι αστείο.
Δηλαδή πρέπει ο κ. Μηταράκης να μας πει γιατί πανηγυρίζει. Γιατί πανηγυρίζει? Εμείς τι λέμε? Πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός. Ούτε να εξαγοράσει την αλληλεγγύη όπως κάνουν κάποια ανατολικά κράτη που τι λένε. Εμείς δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στο πρόβλημα με την κατάσταση. Θα σας δίνουμε κάποια λεφτά ώστε να αποφεύγουμε τον κανόνα της αλληλεγγύης. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό. Πρέπει το λιγότερο, αυτό που λέμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέγαμε, γιατί πια δεν είμαι Ευρωβουλευτής, είναι το 80% της αλληλεγγύης να κατευθύνεται στη μετεγκατάσταση των προσφύγων για να βοηθάμε τις πρώτες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία και η Μάλτα βέβαια. Προσέξτε. Δεν υπάρχουν αυτά όμως στο κείμενο αυτό. Εγώ λοιπόν δεν είμαι αισιόδοξος και θέλω να σας πω ότι για να μην δίνουμε υποσχέσεις ή λέμε ότι θα λύσουμε το θέμα δεν είναι εύκολο. Άλλο το μεταναστευτικό, άλλο το προσφυγικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξαρθρώσουμε αυτά τα κυκλώματα και θέλω να σου πω, κύριε Χατζηνικολάου, να δημιουργήσει σε κάποιους και κάποια ερωτήματα γιατί αυτά τα καράβια φεύγουν από την ανατολική αχτή της Λιβύης που ελέγχεται τον κύριο Χαφτάρ. Διότι προφανέστατα εκεί κάποιοι δεν ελέγχουν τι συμβαίνει ή κερδίζουν από τα κυκλώματα αυτά. Έχουμε την εμπειρία της Τουρκίας. Η Τουρκία, εγώ θυμάμαι τη δήλωση του κύριου Τσαβούσογλου το 2016, όταν υπεγράφει η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που τον ρωτάνε τώρα μετά τη δήλωση που θα πάρει τόσα χρήματα, θα αντιμετωπίσετε την ανθρώπινη κινητικότητα προς το Αιγαίο? Και λέει, θα προσπαθήσουμε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέρανε γιατί? Έλεγξαν τις ακτές τους. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένας έλεγχος των ακτών της Βορείου Αφρικής, και αν δείτε τα στοιχεία, δεν φεύγουν ούτε από την Αλγερία, ούτε από το Μαρόκο, ούτε από την Αίγυπτο, γιατί το καράβι αυτό μπορεί να φύγει από την Αίγυπτο, αλλά φόρτωσε από τη Λένε στο Τομπρούκ. Φεύγουν από χώρες που υπάρχει αστάθεια, άρα κάποιοι κερδοσκοπούν και θυσιάζουν τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Διότι όταν έχεις ένα τέτοιο έγκλημα, να έχεις τα μπάρια κλειδωμένους, παιδιά, γυναίκες, είσαι εγκληματίας, είσαι δολοφόνος. Σαν δάσα πιο κάραβα.
Ο ρόλος της Frontex πρέπει να ενισχυθεί, κύριε Πρόεδρε. Και το ρωτώ γιατί η Frontex δίνει την αίσθηση ότι δεν έχει αρμοδιότητες, ότι δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά.
Εντάξει, έχει αρμοδιότητες.
Δεν είναι Europol.
Ας είμαστε τώρα ειλικρινείς. Εδώ πριν από 7 χρόνια ήταν, όταν εμείς προωθούσαμε ως κοινοβούλιο τη δημιουργία της Frontex, εγώ άκουγα από κάποιους στην Ελλάδα και συναδέλφους και πολιτικούς ότι είναι αυτά που κάνετε, παραδίδετε εθνική κυριαρχία της χώρας μας στους ξένους. Αυτά με αυτά λέγανε. Και τώρα προφανέστατα πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, πρέπει να πληρώνουν τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων. Όπως εγώ έχω πει και κάτι διευρυμένο. Δεν είναι μόνο η φύλαξη των συνόρων μας, είναι και η θωράκιση των συνόρων μας και σε κινδύνους γεωπολιτικούς όπως της Τουρκίας. Δηλαδή ο Ευρωστρατός, δηλαδή γενικά η Ευρώπη πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη σε πολλά θέματα που αφορούν την ασφάλεια, τη φύλαξη συνόρων. Δεν μπορεί τα κράτη της περιφέρειας να πληρώνουν δισεκατομμύρια γι' αυτό και κάποια είναι να χρησιμοποιούν για υγεία και παιδεία.
Ο κύριος Παπαδημούλης δεν έχει την ίδια άποψη με εσάς και το έδειξε και στο θέμα του φράχτη. Πέραν του ότι.
Με συγγνώμη, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν υπέρ του φράχτη? Εγώ το άκουσα στο debate που είμαστε όλοι μαζί ότι ήταν υπέρ του φράχτη. Τι άλλαξε άποψη πάλι? Εγώ αυτό άκουσα. Ο κύριος Τσίπρας είπε, ακούστε, επειδή δεν
πρέπει να παίζουμε. Εγώ είδα όμως τα στελέχη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται στην πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί πήγε στο αυτό φράχτη.
Αυτό ήταν απαράδεκτο. Ακούστε, να το πω πιο απλά. Δεν μπορεί να λες στο debate ότι είσαι υπέρ τελικά του φράχτη και μόλις συμβαίνει μια τραγωδία να λες ότι είσαι κατά του φράχτη. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς. Μιλάμε για μια συγκλονιστική τραγωδία και πρέπει να σκεφτούμε πώς εξαρθρώνουμε τα κυκλώματα που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους στο θάνατο, Πρέπει η χώρα μας επισήμως να πει τις ενέργειες που έκανε για να αποφευθεί η τραγωδία, ώστε να μην εμπλέκεται σε αυτά τα δημοσιεύματα του τύπου διεθνώς. Και τρίτο, πρέπει να δούμε ως Ευρωπαϊκή χώρα ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε για να υπερασπιστούμε τις πολιτικές αλληλεγγύες που αφορούν το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι σε αναμονή. Εγώ θέλω να σου πω, είμαι ξεκάθαρος. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που έχει διαπραγματευτεί η Ελλάδα το θέμα αυτό. Δεν μ' αρέσει. Και δεν μ' αρέσει γιατί στην αρχή έμεινε μόνο στο θέμα του φράχτη, δεν έθεσε θεσμικά θέματα, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης ότι η ευρωπαϊκή δεξιά είναι αντίθετη στο να προχωρήσουμε σε μηχανισμούς αλληλεγγύης, εκτεταμένης αλληλεγγύης από την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Εμείς λέγαμε στους σοσιαλιστές κάτι απλό. Να υπάρχει μόνιμο relocation με την κατάσταση βάσει πληθυσμού, ανεργίας, οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής κατάστασης, ώστε τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στις πρώτες χώρες. Εγώ δεν είδα να υπάρχει μια αντιπαράθεση σε αυτό το ζήτημα. Και θέλω να σου πω ότι η πανδημία δημιούργησε ένα περιβάλλον στρεβλότητας, διότι μείωσε την ανθρώπινη κινητικότητα παγκοσμίως και νομίζαμε ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει πανδημία και άρχισαν πάλι οι μεταναστεύσεις, διότι είναι μια άλλη πραγματικότητα, πρέπει να δούμε αντικειμενικά τι κάνουμε. Διότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν, θα πολλαπλασιάζονται τέτοιες τραγωδίες. Ευχόμαστε να είναι η τελευταία, αλλά με τις ευχές δουλειές δεν κάνεις. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και ως χώρα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να σου πει κάτι ευρύτερο. Και ως ανθρωπότητα. Ο κ. Γκουτιέρες έκανε πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις. Πρέπει να δούμε πώς χειριζόμαστε αυτά τα θέματα. Διότι ο κόσμος μέσω της κλιματικής αλλαγής θα πάει σε νέες περιπέτειες. Αν δεν προετοιμαστούμε, δυστυχώς θα είμαστε ανέτοιμοι.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της συζήτησής μας και να συζητήσουμε την επόμενη μισή ώρα και για άλλα θέματα. Θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο οδηγήθηκαν τα πολιτικά κόμματα στην αναβολή, αρχικά μας είπατε, αλλά τελικά φτάσαμε στη ματέωση του debate των πολιτικών αρχηγών. Γιατί το εθνικό πένθος απαγορεύει τον πολιτικό διάλογο ανάμεσα στους αρχηγούς, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τη συγκεκριμένη μέρα, την Πέμπτη, θα μπορούσε να συζητηθεί και αυτό το θέμα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, πράγμα που κατά τη γνώμη μου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς.
Και το λέω γιατί εγώ από το πρωί εκείνης της ημέρας έκανα το σχόλιο από εδώ, από τον Real FM, το δημοσιογραφικό σχόλιο, ότι το debate δεν εμπίπτει στο πένθος το εθνικό. Αντίθετα, είναι θετικό στη διάρκεια του εθνικού πένθους να συζητήσουν οι αρχηγοί για το μεταναστευτικό.
Εγώ τώρα δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα να συζητήσουμε γιατί ενδιαμέσω ή μάλλον μία μέρα μετά αυτή την τραγωδία δεν έγινε το debate, αλλά υπήρχε λύση που όλα τα κόμματα πρότειναν να γίνει την Κυριακή το βράδυ που μας έρχεται. Το πρότειναν όλα τα κόμματα και δεν συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Είχε όμως, λέει, εκεί συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης διακαναλική.
Δεν καταλαβαίνω. Και εγώ είχα πρόγραμμα και το ακύρωνα.
Γιατί δεν δεχθήκατε όλοι το Σάββατο που σας πρότεινα?
Μα καλά,
για να τελειώνει αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, ένα κόμμα θα επιβάλλει στα υπόλοιπα κόμματα το παράλογο του να κάνουμε debate Σάββατο το βράδυ καλοκαίρι? Δηλαδή τελικά θέλανε να γίνει ή θέλανε να γίνει για να το δουν ελάχιστοι? Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε απλά. Όλα τα κόμματα συμφωνήσαμε στο προφανές. Ότι Σάββατο το βράδυ, καλοκαίρι, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω. Άρα θα υπήρχε χαμηλή τηλεθέαση. Και προτείναμε όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας να γίνει Κυριακή βράδυ.
Δεν και το αρνήθηκε. Ήθελε, λέτε λοιπόν.
Βέβαια. Γιατί δεν υπήρχε. Και μάλιστα τους είπαμε ότι ας κάνουν τη διακαναλική το Σάββατο. Όλοι θα είχαμε αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Εγώ θέλω να πω κάτι απλό. Έπρεπε να γίνει το debate, γιατί το debate που βοηθάει, όπως βοήθησε και το προηγούμενο, να γνωριστούμε. Να γνωριστούμε. Διότι πολλά τα λέμε εύκολα, αλλά όταν έρθει η ώρα να βρεθείς έστω και με αυτές τους περιορισμούς που δυσκολεύουν τη συζήτηση ενώπιον δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, γίνονται, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Και θέλω να πω, τη Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει μία προεκλογική περίοδο που δεν είναι προεκλογική, αλλά είναι ένα κλίμα το οποίο δεν δημιουργείται καμία συζήτηση, γιατί έχει να απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα. Π.χ. δεν μπορεί να λέει στο σπό της 25% αύξηση του μέσου μισθού και να έχει καταθέσει ένα μήνα πριν μεσοπρόθεσμο που λέει 13% αύξηση. Δηλαδή, τέτοια κοροϊδία μπροστά στο πρόσωπο του ελληνικού λαού, εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Δηλαδή, να λέει το σποτ θα αυξήσουμε 25% το μισθό και να έχει καταθέσει μεσοπρόθεσμο που να λέει 13% αθρηστικά. Τι να πω άλλο. Αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα. Δεν μπορεί να λέει ότι η υγεία πάει καλά ή έδωσε χρήματα για την υγεία και να λέω εγώ από την εκπομπή σας, εδώ το είπα, ότι είμαστε τρίτοι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας ο ελληνικός λαός κάτω από Βουλγαρία και Λιθουανία, να βγαίνουν τις Νέες Δημοκρατίες οι βουλευτές και να λέει ότι έχουν βελτιώσει την κατάσταση και να βλέπω τα στοιχεία προχθές και αντί να βελτιωθεί επί Νέας Δημοκρατίας χειροτέρεψε. Δεύτεροι πια είμαστε. Μας περάσανε. Δηλαδή και οι Λιθουανοί βελτιώσαν τη θέση τους και είμαστε χειρότεροι, οι Βούλγαροι και οι Έλληνες σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα και έχοντας στην τσέπη το Ταμείο Ανάκαμψης που κατά προτεραιότητα πρέπει να δώσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να σταματήσουν οι λύσεις συντροπίες, να καλύψουν και νέες θέσεις. Πήγα στο Παπα-Νικολάου και είχαν 3.500 χειρουργία σε αναμονή, 28 θέσεις μόνιμων αναισθησιολόγων και τελικά υπήρχαν μόνο 7.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ανοίξατε μια σειρά από ζητήματα που θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Προαναγγέλω μια ερώτηση που στέλνει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Μου λέει, ρώτησε τον Πρόεδρο αν συμφωνεί με την κήρυξη του τριήμερου εθνικού πένθους. Εντάξει, πένθος μου γράφει, αλλά γιατί εθνικό? Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.